Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje snosili i međunarodna zajednica odgovornost za to što radikalne i ekstremističke ideje nalaze plodno tlo u BiH. Profesor Enver Kazas.
Takvi pokreti su proizvod ideološke legitimacije u Dejtonskom sporazumu, ratno-zločinačkih ideologija, a na drugoj strani samog konstrukta Dejtonskog sporazuma.
Treća je godišnjica Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Ambasador Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar o jednom od sporova.
Kosovski Srbi plaše se integracije, osim ukoliko se formira zajednica. S druge strane, većinsko albansko stanovništvo plaši se od toga šta ova zajednica može doneti.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose u Beogradu.
Proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još 2 decenije.
Akcijom protiv moćnog narkoklana u Kotoru crnogorska država prelazi sa riječi na djela u borbi protiv organiziranog kriminala. Govorimo o sve agresivnoj i netolerantnoj atmosferi u Hrvatskoj. Upozoravamo da su žrtve ratnog zločina silovanja u BiH i dalje bez istinske zaštite.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću tu nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brini.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigmark smatra da je krajnje vrijeme da se objave rezultati popisa u ovoj zemlji. On je danas u Banja Luci nakon razgovora sa predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom pozvao uključen u ovaj proces da reše preostale probleme.
Popis stanovništva i domaćinstava proveden je u BiH prije skoro 3 godine i zaista je krajnje vrijeme da se rezultati popisa konačno i objave. Prema našim saznanjima, sada smo u nekoj fazi finalnih pitanja koje treba riješiti i mislim da će se ona riješiti i smatram da nije vrijeme da se zloupotrebljava pitanje, na primjer, nacionalnosti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je u pismu generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu razočarenje oslobađajućom presudom Haškog tribunala Vojislavu Šešelju, lideru srpskih radikala. Hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović izjavio je danas da je moderna hrvatska država nastala 1990. i da ni na koji način nije sledbenik bilo kojeg zločinačkog režima, ni NDH, niti jugoslovenskog totalitarnog režima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
28 ljudi je poginulo u bombaškom napadu Talibana u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, a više od 320 ih je povređeno. Afganistanski talibani najavili su prošle sedmice novu prolećnu ofanzivu širom zemlje. Turska mora da ispuni sve standarde Evropske unije za bezvizni režim, izjavio je danas predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Liberalizacija viza podrazumeva poštovanje standarda koji neće biti ublaženi u slučaju Turske. Dogovorili smo se da otvorimo novo poglavlje u pristupnim pregovorima Turske i radimo ubrzano u cilju podrške izbjeglicama u njoj.
Premijer Turske Ahmed Davutoglu izjavio je da bi Turska lako mogla da obustavi primjenu sporazuma s Evropskom unijom o migrantima ako u roku od 2 mjeseca ne bude odobrena vizna liberalizacija za građane te zemlje. Istovremeno, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je nedavnika koji je rekao provokativni izveštaj Evropskog parlamenta.
Evropskoj uniji je potrebnija Turska nego Turskoj Evropska unija.
U odnosima Rusije i NATO-a vlada potpuno nepoverenje koje će se teško prevazići, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov uoči sutrašnjeg samita NATO-Rusija, prvog nakon ruske aneksije Krima 2014. Najmanje 40 ljudi je ubijeno, a oko 80 ranjeno vazdušnim napadima sirijske vojske na severozapadu zemlje u oblasti pod kontrolom opozicije. Umeđu vremenu, sirijske vlasti su izrazile spremnost da razmotre formiranje koalicijone vlade sa opozicijom, ali neće da razgovaraju o sudbini predsjednika Bašara Lasada, izjavili su danas u Ženevi pregovarači sirijskog režima. Sirijska opozicija saopštila je u ponedjeljak veče da obustavlja formalno učešće u mirovnim pregovorima, protestujući zbog pogoršane bezbednosne situacije u Siriji. Cena nafte se danas oporavila posle pada u ponedjeljak, što bi moglo da bude znak većeg poverenja investitora u svetsku ekonomiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je prema pisanju pojedinih svjetskih medija poput njemačkog Spiegela utočište za simpatizere i bivše ratnike militantne Islamske države Iraka i Levanta. Kritičari ovakvih ocjena, kako strani tako i domaći, navode kako je veliku ulogu u tome što se građani BiH mogu naći u redovima terorističkih grupa, ali i što šire radikalne ideje po zemlji odigrala i međunarodna zajednica. Ona je naime od samog Dejtonskog sporazuma na ovamo njegovala sistem po kojem su podjele u državi omogućile razvoj svih vrsta radikalizma i nasilnog ekstremizma. Priču ima Dženana Halimović.
Da li je Islamska država Iraka i Levanta našla plodno tlo u Bosni i Hercegovini, teza iz kojom se nedavno u jednom od svojih tekstova bavio njemački list Der Spiegel. Međutim, kritičari upozoravaju kako stvari nisu crno-bijele, te da je za mnogo što u Bosni i Hercegovini, uključujući i razvoj radikalizama, krive i međunarodna zajednica, koja je stvorila i njegovala sistem podjela. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, smatra da se ništa drugo nije ni moglo očekivati, jer su sva rješenja međunarodnih faktora takva da niko nije zadovoljen.
Koliko postoji želja Zapada, odnosno država koje su dovele do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada su preko noći napravili reformu oružanih snaga, a namjerno nisu htjeli napraviti reformu sigurnosnog sektora, da bi se napravila jedinstvena funkcionalna policija, nego sada imate pored entitetskih policija 12 kantonalnih, policiju Brčkog distrikta. Ukoliko se ne bude radilo na jednom efikasnom policijskom sistemu, sasvim sigurno da će od takvog sistema bolje glava prije svega ljude u Bosni i Hercegovini, a i te političke strukture koje nisu htjele da sudjeluju u reformi tog sistema jer žele da očuvaju svoje političke pozicije i postojeće stanje, a naravno sve to išlo i uz podršku međunarodnih faktora kojima je jednostavno važno da je u Bosni i Hercegovini relativni mir, da nema oružanih konflikata i Bosna i Hercegovina je za njih na neki način u tom pogledu završena priča.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz navodi kako je legitimiranjem ratnih ciljeva i ideologije još u Dejtonu započelo njegovanje radikalizama.
Osim vehabijsko-selefijskog pokreta, odnosno pripadnika ili simpatizera ISIL-a, u Bosni i Hercegovini postoje vrlo radikalne struje koje obnavljaju nacističke ideologije ili relativiziraju njihovu odgovornost za zločine i koje naravno crtaju velike nacionalističke ideje. Takvi pokreti su proizvod ideološke legitimacije u Dejtonskom sporazumu ratno-zločinačkih ideologija, a na drugoj strani samog konstrukta Dejtonskog sporazuma, budući da je on stvorio neefikasne institucije, između ostalog i one koje se bave sigurnošću.
Sa stranim borcima arapskog porijekla raskrstilo se tek nedavno, nakon što je vlast odlučila da revidira državljanstva i privilegije koje su tada mahom dobrovoljci iz arapskog svijeta dobijali bez jasnih kriterija. Iza njih ostale su zatvorene zajednice, ali se u njima ne vijore zastave ISIL-a, kao što to tvrde pojedini mediji, a i policijski nadzor nad ovim prostorima je povećan. Premda se tvrdi kako Bosna i Hercegovina negira njihovo postojanje, ministar sigurnosti Dragan Mektić u više navrata otvoreno je govorio s kakvim se problemima Bosna i Hercegovina susreće.
Gdje su napravljene te radikalne, da kažem tako, zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu.
Iz Bosne i Hercegovine prema različitim izvorima na strani terorističkih organizacija na ratištima u Siriji i Iraku boravi oko 300 BH državljana i pored brojnih opstrukcija država je našla načina da se obračuna s onima koji odluče da se vrate s ratišta. Njima slijedi sudski proces i zatvorska kazna. Patrice McMahon sa Univerziteta u Nebraski, koja iznoseći argumente zbog čega je Bosna i Hercegovina podložna uticajima, detektirala frustraciju ljudima zbog korumpiranih političara i etničke manipulacije. Upravo je na matrici loših životnih prilika i nastala ideologija, čiji je cilj fokusirati se na sve osim na životne probleme, ističe Kazaz.
Tako da ekonomska kriza koja traje u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo je jedan od najbitnijih faktora za razvitak radikalnih ideologija. Vlast koja je ovdje već 20 godina takve ideologije podržava da se napravo na njima održavaju nacionalistički narativ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na trećoj godišnjici postizanja briselskog sporazuma između Kosova i Srbije rečeno je da je dijalog od nacionalnog interesa, ali i zakonska obaveza Kosova. Iako se ni polovina postignutih dogovora nije provela, situacija na Kosovu danas je znatno drugačija kada su u pitanju odnosi sa Srbijom i integracija Srba na Kosovu, ističu u Prištini. Slušamo Amru Zajneli.
Aktualni predsjednik Kosova Hašim Tači napisuje da je cilj briselskog sporazuma normalizacija odnosa i pomirenje dva naroda. Poručuje da je vrijeme da dijalog postane dinamičniji i efikasniji u implementiranju sporazuma kako bi se prešlo iz procesa normalizacije u proces pomirenja. U Prištini danas predstavljeni četvrti izveštaj Big Deala, čudno žongliranje, ustavna nesigurnost, politička nestabilnost i vladavina prava u dijalogu Kosova i Srbije. Ovaj izveštaj objavili su građanska inicijativa za nadzor pregovora između Kosova i Srbije, BIR na Kosovu, Internews Kosova i Centar za istraživanje i transparentnost iz Beograda, CRTA. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samleš Bogar izjavio je da se dijalog vodi kako bi se rešili otvoreni problemi sa Srbijom kroz normalizaciju odnosa, kako bi se rešili problemi između Albanaca i Srba kroz integraciju, a sve to u sklopu evropskog puta Kosova.
The Belgrade-Pristina dialog is a tool.
Dijalog Prištine i Beograda važna je alatka koja kombinuje sva tri procesa. Kako bi se analizirali rezultati dijaloga, trebamo se setiti situacije na samom početku. Tada nije bilo evropskog puta za Kosovo, na severu su bile barikade, paralelno su radili pravosuđe, policija i čuvari mosta. Kosovo je bilo van svi regionalnih inicijativa i nije postojala komunikacija među liderima, podsjetio je Žbogar. On je dodao da Kosovo danas vodi razgovore o integraciji s Evropskom unijom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu, Kosovo je sada član svi regionalnih organizacija, srpske strukture se integrišu u policiju, u procesu integracija pravosuđa, a civilna zaštita je rasformirana. Žbogar je dodao da Srbi koji su deo Skupštine Kosova i vlade priznati su od svi, te da su i predsjednici opštine izabrani na istim izborima na osnovu kosovskog zakona. Govoreći o zajednici srpskih opština koja još uvek nije formirana, on je kazao da na obe strane postoji bojazan od toga. Kosovski Srbi plaše se integracije, osim ukoliko se formira zajednica. S druge strane, većinsko albansko stanovništvo plaši se od toga šta ova zajednica može doneti, da to neće biti realna integracija Srba. Ono što je važno jeste da obe strane trebaju da se potrude, da shvate i poštuju taj međusobni strah i zabrinutosti, poručuje Žbogar. Sprovođenje sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom je prolongirano nakon odluke Ustavnog suda Kosova da dogovoreni principi u Briselu nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali se oni mogu uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice koji sprovodi principe. Na osnovu četvrtog izveštaja Big Deala autora Bode Webera i Saveta za demokratizaciju politika, Ustavni sud je takvom odlukom pokušao da pronađe kompromis između imperativa ustavnog prava i interesa kosovske vlade, Evropske unije i Sjedinjenih država za nastavak dijaloga. Time je odustao od svoje uloge zaštitnika Ustava, navodi se u izveštaju. Weber smatra da Evropska unija i Sjedinjene države trebaju da pokažu potpunu predanost poštovanju ustavnih i pravnih temelja države Kosovo u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gjece kazuje na konferenciji, iako se nije sprovela ni polovina postignutih sporazuma, među kojima ni ovaj o zajednici, dijalog Kosova i Srbije je od nacionalnog interesa i zakonska obaveza Kosova. Mi smo odlučili da svaka odluka, svaka faza u vezi formiranja zajednice bude predmet razmatranja u Ustavnom sudu, dodaje on. Pored briselskog sporazuma, u dijalogu Kosova i Srbije su na ekspertskom nivou postignuti i dogovori o slobodi kretanja, priznavanju diploma, telekomunikacijama, matičnim knjigama, o priznanju polisa osiguranja za vozila i drugo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Igrom slučaja, na treću godišnicu potpisivanja briselskog dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, dvije strane su hitno pozvane u Brisel kako bi se riješio najnoviji spor. Najava Prištine da se više neće moći sa ličnim kartama koristiti prelazi između Srbije i Kosova i odgovor kosovskih Srba da će zauzvrat blokirati granične prijelaze. Iz Prištine i poruka da će se razgovarati o problemu sa recipročnim priznavanjem dozvola za prijevoz goriva, zbog čega je danima bio blokiran dio teretnog prometa između Srbije i Kosova. U tom paketu je odluka Prištine da usred predizborne kampanje zabrani ulazak na Kosovo Marku Đuriću, direktoru kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ti najnoviji sporovi pokazuju koliko su krhki dogovori Srbije i Kosova, dok činjenica da još ništa nije učinjeno u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština ni tri godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma za Beograd praktično znači da ključni deo tog dokumenta Priština ne primenjuje. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i narodni poslanik Srpske napredne stranke u dosadašnjem sastavu parlamenta.
Temeljni stup briselskog dogovora to je zajednica srpskih opština, jer ona je osnovni uslov za opstanak Srba, za njihovu perspektivu na Kosovo i Metohiji i za taj suživot koji treba izgraditi.
Briselski sporazum potpisan je 19. aprila 2013. i sadrži 15 tačaka koje je trebalo implementirati. Formiranje zajednica srpskih opština, integrisanje policije sa severa Kosova u jedinstvenu kosovsku policiju, integrisanje pravosudnih organa u pravni sistem Kosova, lokalni izbori u severnim opštinama 2013. razgovori o energetici i telekomunikacijama. Milovan Drecun.
Rešene su neke stvari poput izlaska Srba na lokalne izbore koje su bili organizovani u okviru zakonodavstva koje funkcioniše na Kosovu i Metohiji. Srbi učestvuju u parlamentarnom životu na Kosovu i Metohiji, imaju vlast u desetak opština. Situaciju oko kosovske policijske službe se privodi kraju, takođe oko sudstva i tužilaštva. Ima mnogo problema, naravno i energetike i telekomunikacije, ali ipak se postepeno rešava.
Briselski sporazum je dostigao maksimum, kaže Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose. Potpisano je ili parafirano preko 30 sporazuma i preko 300 uredbi, rezolucija i slično. Realnost je međutim drugačija, pa će, kaže Janjić.
Proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još dve decenije. Odgovor na to može biti u redu, bolje je to nego rat.
Janjić zaključuje da spoplitanja u primjeni dogovorenog ima na obe strane i jedna i druga vlada imaju žestoke i političke i interesne protivnike procesu normalizacije.
I to je jedna drama koja potresa i Kosovo i Srbiju, liči na Bugarsku 1993. godine. Dakle, sljedeći korak posle ovih izbora u Srbiji i na Kosovu s pritiskom međunarodne zajednice ili će biti kao u Bugarskoj. Kanalisanje, izbacivanje iz političkog odlučivanja neformalnih bezbednostno-kriminalno-poslovnih političkih struktura po snažnim uticajem Moskve ili će sve stati.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorska država odlučila je sa riječi o borbi protiv organiziranog kriminala preći na djela. Primjer je akcija crnogorskih specijalaca u Kotoru protiv tamošnjeg narkoklana, jednog od najmoćnijih u Crnoj Gori. Naime, primorski gradovi i Kotor i Budva u posljednje vrijeme poprište su krvavih obračuna zaračenih klanova. Time se bavio Predrag Tomović.
Kako pišu dnevne novine, pozivajući se na pouzdane izvore iz policije tokom pretresa kuća, automobila, stanova i drugih objekata u Kotoru, policija između ostalog pronašla pancire, više mobilnih telefonskih uređaja i SIM kartica, tehnički uređaj, takozvani dron, ometače telefonskih signala, ručnu radiovezu i druge uređaje za audiovizualno snimanje. Nezvanično pretresani su objekti u vlasništvu osoba koje su članovi jednog od finansijski najjačih klanova, a koji su prema podacima policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost enormno bogatstvo stekli sumnjivim poslovima van Crne Gore. Neki od njih ispitivani su i u istragama o likvidacijama u Budvi. Štampana glasila pišu da je akcija policije uslijedila na prepad nakon što je prije 5 dana nepoznata osoba pucala na automobil kojim je upravljao arhitekta Nenad Popović iz Kotora. Policija sumnja da su hici u njegovom pravcu ispaljeni greškom, a da je meta trebalo da bude pripadnik drugog kriminalnog klana. Crnogorska javnost ne pamti sličnu akciju tužilaštva i policije, odnosno ovako direktan udar na centre crnogorskih kriminalnih klanova. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboljuvić Škrelja ovako komentariše proaktivan pristup pravosuđa i policije i direktnu akciju protiv članova Kotorskog klana.
Podržavam svaku akciju nadležnih državnih organa, to jest uprave policije, koje u skladu sa zakonom preventivno i konkretno djeluje u cilju suzbijanja svih pojava vezani za organizovani kriminal i za ono što dolazi do toga da se u potpunosti uznemirava crnogorska javnost. Mislim da nikome nije milo kad se tako nešto, te pojave koji su štetne za društvo i koji ugrožavaju slobodu građanina. Ali od takvih pojava i kriminalnih pojava nije imuno ni jedno društvo. Nisu imune ni daleko demokratskije i veće i sa većom tradicijom društva nego što je Crna Gora.
Škreljin opozicioni kolega iz Odbora za bezbjednost Velizar Kaluđarović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci do sada u većini slučajeva ostajali nedodirljivi, zato što u samoj policiji i dalje ima onih koji sarađuju sa njima umjesto da se bore protiv njih. Udar na centar Kotorskog klana Kaluđerović doživljava kao signal da se stvari u tom pogledu polako mijenjaju na bolje.
Koliko god je snažan organizovani kriminal, on je nemoćan pred snagom države ako država koristi svoje resurse na način kako je to predviđeno pravnim poretkom. Znači, ohrabruju određene aktivnosti koje se iniciraju i očigledno nova kadrovska rješenja i na nivou Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva daju određene rezultate i daju nadu građanima Crne Gore da će naše društvo konačno krenuti da se istinski i sa uspjehom bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Podsjetimo, posljednjih mjeseci Kotor je poprište različitih kriminalnih dešavanja, paljenja automobila, podmetanja požara u diskoteci Maximus i vatrenih obračuna između dva suprotstavljena klana. Posljednje u nizu je Sačekuša, u kojoj je 9. aprila uveče ubijen Podgoričanin Srđan Vlahović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mnogi u Hrvatskoj, ali i izvan nje, primjećuju da je u posljednje vrijeme hrvatsko društvo postalo sve agresivnije i netolerantnije, što se zapravo događa, istraživao Eni Zebić.
Ručna bomba u dvorište zgrade u kojoj već 19 godina radi zagrebački romski vrtić. Na sreću bez veće štete i žrtava jer je bačena po noći. Nacističkim i ustaškim simbolima išaran spomenik žrtvama fašizma u park Šumi Dotrščina. Predavanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku gdje su kao uvod puštene čavoglave s ustaškim pozdravom na početku. Policija još nije otkrila tko je bacio bombu u tom pretežno Romima naseljenom naselju, ali najbolji poznavatelj romske problematike u Zagrebu, ali i šire među hrvatskim političarima, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ne misli da je riječ o zločinu iz mržnje.
Sigurno te riječi podjele ne doprinose dobru. Ja to ne bi dovodio u taj kontekst. Mislim da je riječ o lokalnom nesporazumu i na toj razini treba gledati stvari.
Međutim, ne čudi što je vijest o bombi na romski vrtić uzbudila duhove, kaže za naš radio komentatorica Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Činjenica je da smo mi u velikoj društvenoj regresiji, da se promoviraju neke ideje i stavove koji su isključivi, netolerantni i koji vječito potenciraju da postoje drugi drugačiji među nama. I zbog toga je naravno prva asocijacija kad se ovako nešto dogodi kao i čitav niz ekscesa prije toga, sjetimo se i one tučnjave u Vukovaru, niko nije govorio o tučnjavi navijača ili huligana, nego se govorilo isključivo o nacionalnoj pripadnosti jedne ili druge strane. Da, mi živimo u jednom društvu koje je apsolutno postalo agresivno i netolerantno.
Popravljanju takvog stanja nimalo neće pomoći gostovanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku, gdje su kao uvod puštene čavoglave sa ustaškim pozdravom na početku. Generalno takve stvari su nepotrebne, kaže tim povodom za naš radio tajnik udruge srednje školskih nastavnika Nastavnici org Dalibor Perković. On je podsjetio na stav udruge kako su u samom početku agresije na Hrvatsku skladane i pjevane mnogobrojne pjesme s ciljem podizanja morala i veličanja domoljublja, ali da su neke od njih veličale dio hrvatske povijesti koje se svaki normalan čovjek, svaki Hrvat treba sramiti i prezirati je iznad duše. Po njegovoj ocjeni tada se to moglo možda i oprostiti, ali sada, 25 godina od rata, više ne.
Pogotovo u situaciji kad se klinci jednostavno ne obrazuju o činjenicama, onome što se zbilja događalo u zadnjih 100 godina, nego se sve vuče preko neke ideologije. Taj slučaj nije u svrsi obrazovanja, nego u svrsi propagande. A to je nešto čemu škola nikad ne bi trebala služiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica, ali i muškaraca silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, i to prema podacima UN-a. Zbog stigmatiziranog BH društva rijetki su oni koji se usuđuju progovoriti o tome. O torturama koje su prošli svjedoče pod pseudonimom pred domaćim pravosuđem, ali i brojnim predmetima u Haškom tribunalu. Istodobno, institucije u Bosni i Hercegovini o njima ne vode računa. Više zna Dženana Karabegović.
MC Akundo bila je zarobljena od početka aprila do polovine augusta 92. u Foči. U tom periodu, kako kaže za naš program, silovana je svakodnevno.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću tu nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brine. Niti ima se kome obratiti, ni se možeš obratiti.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Sistematsko seksualno nasilje u Foči pominje se i u optužnici Haškog tribunala protiv Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.
Optužnica protiv Mladića tereti ga za krivična djela seksualnog nasilja i usmjerava se na seksualno nasilje počinjeno u Foči sa sistematskim silovanjem žena koje je bilo uobičajeno.
Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica je silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini prema podacima UN-a. Među njima su i Bakira Hasečić iz Višegrada i njena starija kćerka. Već godinama Bakira je na čelu udruženja Žena žrtva rata. Kaže kako se samo mali broj žena usudi govoriti o silovanju zbog stigme koja vlada u BH društvu.
Samo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Nisu samo žene silovane. Seksualno zlostavljanje su trpjeli i muškarci. Prema podacima udruženja logoraša BiH, radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku, ali i logorima Omarska i Keraterm. Sekretar udruženja logoraša Prijedor 92 Sudbin Musić navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima tih muškaraca, a zbog patrijarhalnog društva kako je bosansko-hercegovačko, njima je lakše da o tome pričaju samo u krugu onih ljudi koji su pretrpjeli strahote logora.
Muškarci su bili primoravani javno pred svim ostalim tu zatvorenicima da seksualno opće.
Većina žena su nakon silovanja ostajale trudne, ali niko ne zna broj djece koja su rođena tokom 90. godina prošlog vijeka. O njima su se brinuli domovi za nezbrinutu djecu. One žene koje su zadržale djecu u najvećem broju nisu rekle ko su im očevi. Prema podacima nevladinih organizacija, tek 1% silovanih žena je otkrilo djeci identitet očeva. Istovremeno preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini, i to na svim nivoima. Zbog toga se Biha Turkanović iz Kozarca kod Prijedora, koja je sama bila žrtva seksualnog nasilja, poručuje.
Želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad, sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred izbore 24. aprila preciziramo stavove vodećih političkih igrača o ključnim političkim pitanjima.
Srbija u Evropskoj uniji, da ili ne? Kosovo, priznati nezavisnost ili ne? Evropa ili Rusija, za ili protiv članstva Srbije u NATO? Liberalni kapitalizam ili država socijalne pravde?
Istražite i utvrdite ključne partijske stavove pred nedeljne izbore na internet stranici slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Kolinda Grabar-Kitarović izrazila u pismu Ban Ki-moonu razočarenje oslobađajućom presudom Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. 28 mrtvih i više od 320 ranjenih u napadu Talibana u Kabulu. Nema ublažavanja kriterijuma za viznu liberalizaciju za Tursku, izjavio Juncker. Evropskoj uniji više potrebna Turska nego je Turskoj Evropska unija, uzvratio Erdogan.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.